during this conference.
Ni ti fiona be ti siro fi brinafa di martam tikan nan tanti no we ina no azgoto wana pina amni fanangana nan fiangona na sini fitumbuna mana io am toerana misy ay.
It is within families that the church is established and real growth occurs. We are to teach our children the
principles. Mila mampianatra ny zanatsika isika. Mila mahatoky isika mba ho ahafahan'izy ireo mahita ny fitiavantsika ny tompo sy ny fiangonany. Tokony manampy azy ireo isika hatsapa ny hafaliana amin'ny fitandremana ny didy, hasambarana eo amin'ny fianakaviana ary fanompoana ny hafa.
Within our homes, we should follow
the
labor diligently to persuade our children to believe in Christ and to be reconciled to God.
We talk of Christ, we rejoice in Christ, we preach in Christ, we prophesy in Christ. Ary manoratra araka ny faminanintsika mba hahafantaran'izanantsika ny loharano azo ny andrandrana ho famelana ny fahotany. Miasa mafy isika mba hitondra ireo fitahiana ireo ho anjanantsika amin'ny fandehanana any am-piangonana miaraka amin'izy ireo fanaovana takarivam-pianakavy sy mamaky ny soratra masina. Mivavaka isan'andro isika miaraka amin'ny fianakaviantsika, manaiky antso, mitsidiky ny marary ary mampiseho azy ireo fa tena tiantsika izy ireo ary tiantsika koa ny ray any an-danitra sy ny fiangonana. Miresaka momba ny faminanian'i Kristy isika rehefa manome lesona ny takarivam-pianakavy sy mipetraka miaraka amin'ny ankizy iray ary milaza amin'izy ireo ny fijoroa favombentsika momba ny filazantsara. Afaka manoratra momba ny Kristy isika rehefa manoratra taratasy ho an'ireo izay lavitra ho voatainy ho izany taratasy izany ireo misionera manompo. Ny taratasy alefantsika dia tsy tokony homelona tsotra fotsiny fa tena taratasy azo tazomina, saintsaina sy ary ankafizina. Manampy ireo zanantsika isika hiankina amin'ny sorom-panavotana ary mahafantatra ny famelan-keloka indray amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny famelan-keloka asehontsika. Tsy mampanatona akaiky ireo zanantsika amintsika fotsiny ihanytsika fa koa manorona finoana amin'izy ireo ary tiandray any an-danitra izy ireo. Afaka mahatoky ity famarinana ity izy ireo satria efa nahita ny ohatra nasehon'ireo ray aman-dreniny. Nefi dia nilaza fa miasa araka ny zotompo isika handresy lahatra ny rahalahyntsika mba hinoany an'i Kristy sy hiavanany amin'Andriamanitra. Amapika mba fiangonana antsika dia manana andraikitra izaran'ny filazantsara isika. Ny sasany amin'ireo izay mila ny filazantsara dia mbola tsy mpikambana. Ny sasany dia mangatsika ary mbola tokony hahafantatra ny fifaliana izay tsapan'izy ireo teo aloha. Tian'Andriamanitra daholy ireo olona ireo. Ho an'Andriamanitra dia zavatra asa iray daholy izany.
His son and to us. The work of our Heavenly Father and His Son is to bring to pass the immortality and eternal life. Niasana
demanta dia itundra ny fafatesana sy ny fiainana mandrakizay ho an'izanandrehetra na inona toejavatra misy azy ireo. Ny filomansona dia nanazava ny fomba nampiantsika hoe nianatra efa ho imbetsaka ao fa traikefa azontsika tany amin'ny misiona dia tsy tokony ho lany andro. Tsy ampy fotsiny ny mipetraka sy misaitsaina ireo traikefa ireo fa tokony manomby zara ny filazantsara tahaka ny efa fanao mahazatra ianao. Ny fizarana filazantsara amin'ny fanao mahazatra dia hitondra fifaliana eo amin'ny fiainantsika. Mamelaha izara traikefa roa aminareo. I Devil Church dia ny alehibe tao Salt Lake ary mpikamba fiangonana avokoa ny namany. Ohatra tsara ho azy izy ireo. Tetsy an-daniny anefa dia ireo mpitarika ao amin'ny fiangonana dia nanasa azy hatrany hanatrika ny fiarametana. Na dia tsy tonga mpikambana aza i Dave dia voatay tamin'ny fitaoman'ireo namany sy ny fiarametana teo amin'ny fiangonana. Rehefa namonjy ny oniversite izy dia nitokantrano ary ny ankamaroany namany dia lasa nandeha misiona avokoa. Tena nahatsapa ny fahabangan'izy ireo teo amin'ny fiainany tokoa i Deva. Ny namany Deva izay tany an-tsekoly iray anefa dia mbola tafajanona. Eo ampanaovana ny ezaka rehetra hahafahany makany amin'ny misiona dia niona matetika tamin'ny evekany io namany io. Lasa niara-nanofantrano izy rolareo ary niresaka ny momba ny hoe ahoana mbola tsy nahalasa ny io namany io tany ny misiona ary maninona izy no miaraka amin'ny resaka ny avekany matetika. Avy eo dia nanontany an'i Dave io namany io hoe raha afaka manatrika ny tafasidinika manaraka izy. Hafa tokoa izany fanasana izany, kanefa noho ny finamanana dia toy ny fanao sy mahazatra izany. Nanaiky i Dave ary niona nytokana tamin'ny eveka. Izany dia nitarika ny fanapaha-kevitry Dave iona misionera, handray fijoroana vavolombelona sy hametraka datin'ny batisa. Nataony evekan'ny batisa i Dave ary eritona tatỳ aoriana dia nanambady tany amin'ny tempoly, nanambady an'i Catherine Evans. Mananjanaka dimy mahafinaritra izy ireo. I Catherine dia zandriko vavy ary tena feno fankasitrahanao noho izany. Rehefa niresaka momba ny fiovam-pony i Dave dia nanontany izy hoe mendrika ny natao ve izany? Moa ve ny ezaka rehetra nataony ireo olona maro nandritra izay taona rehetra izay dia mendrika ny anaovana batisa zazalahy iray monja? Nanondro an'i Catherine sy ny zanany dimy izy ary nanao hoe mazava ho azy fa na ho an'ny vadiko sy ireo zanako fotsiny aza dia eny ny valiny. Rehefa zaraina ny filazantsara dia tsy mba zazalahy iray monja fotsiny no voavonjy fa fianakaviana iray manontolo. Ny zanak'i Deva sy Catherine dia samy nandray tsara ny filazantsara avokoa. Nanompo misionera ny zanany vavy iray ary ny zanany laharoa dia lasa nakany amin'ny misionany alpina avokoa. Ireo zokiny roa dia samy efa nanambady tany an-tempoly ary ny zandrany dia any an-tsekoly amin'izao. Mendrika ve natao ve izany? Eny. Ny rahavavy Eileen Waite dia namonjy izany fionambe nitsatokany lazainy Deva ny fiovam-pony izany. Nandritry ny fionambe dia nahatsiaro ny fianakaviana izy fa indrindra ny rahavaviny Michel izay efa nanalavitra ny fiangonana. I Michel dia ny sarabady ary namelona zaza efatra. Nahatsapa Eileen fa tokony hanome ny boky nosoratany Lourna Ballard, Notre Recherche du Bonheur, niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona izy ary dia nataony izany. Ny herinandro manaraka izay dia nisy namana hafa koa nahatsapa fa tokony mila mifandray amin'i Michel. Moa tsy mahaliana ve ny fiasan'ny fanahy matetika amin'ny olona maro ho an'ny iray mila fanampiana? Nandeha ny fotoana niantso ny Elaine Michel ary nisaotra azy. Niteny izy fa manomboka mahafantatra fifaliana eo amin'ny fiainany. Nanomboka nanova ny fiainany Michel ary vetivety izy dia nifanena tamina lehilahy mahafinaritra iray izay mazoto tao am-piangonana. Nivady izy ireo ary taona tatỳ aoriana no fehezina tao amin'ny tempolin'ny Ogden ary voahaingana ny zanakalahiny 24 taona no natao batisa. Ho an'ireo izay olona hafa ao amin'ny fianakaviany Michel sy izay mbola tsy mahafantatra fa marina ity fiangonana ity dia manasa anareo ao eritreritra raha marina tokoa ny fiangonana. Mamela ny fianakavianareo sy ny namanareo ary misionera anampy. Dia rehefa fantatrareo fa marina izany dia tongava miaraka aminay amin'ny fanaovanareo dingana nataonay eo amin'ny fiainanareo. Ny farany ity tantara ity dia tsy mbola voasoratra fa ireo fitahiana dia nomena ity vehivavy ity raha ohatra ka nanampy azy ireo olona tiany namerina azy sy nanasa azy iverina. Nieritreritra lalana momba iretraika efa roa ireto aho, zatovolahy izay niezaka nanitsy ny fiainany nefa nanampy zatovolahy iray nikatsaka ny fahamarinana. Vehivavy iray izay nizara fijoroana vavolombelona sy ny finoany tamin'ny rahavavy izay mangatsiaka 24 taona. Raha toa ka mivavaka isika mba hahafantatra ireo olona tokony ampiantsika ary mampanantena ny anaraka ireo bitsika voaraintsika, ahafantarantsika ny fomba tokony hanampiana azy ireo, dia mali ny vavaka ataontsika izy ary ho lasa fitaovana eo am-pelatanantsika nao ny asany. Ny fanarahana ny bitsika azo avy amin'ny fanahy masina no hanafaingana izany. Maro aminareo no efa niaina zavatra mitovy tamin'ny Ellen White. Mety efa nieritreritra olona iray izay tokony antonona ianareo ary anasa azy ireny mba hiverina izaran'ny fahatsapanareo momba ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fanasana rosoko dia ny fanarana tsy misy atakandro ny bitsika voaray. Miresa amin'ny namanao na ireo olona ao fianakavianao, ataovy toy ny fomba fanao sy mahazatra izany. Ampahafantaro azy ireny ny fitiavanao sy ny fitiavan'ny Tompo azy ireny. Afaka manampy ireo misionera. Ny torohevitra dia mitovy amin'ny Filomanson hoe aza mba mangatakandro rehefa nahavoaray bitsika. Rehefa manaraka ireny bitsika ireny ianao ary manao izany amin'ny mpitiavana, dia jereo ny fampiasany ray ny fahavononanao hitondra fahagagana eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainan'ireo olona maminao. Ry rahalahy sy anabaviko malala, afaka manorina ny fiangonana isika ary mahita ny fitomboana marina raha toa ka miasa mitondra ny fitahiny filazantsara ho amin'ny fianakaviantsika sy ireo tiantsika. Ity ny asany rayntsika any an-danitra sy ny zanany. Fantatro fa velona izy ireo ary mamaly vavaka rehefa manaraka ireo bitsika isika, ary mino ny fahafahana hitondra fahagagana sy iseho eo amin'ny fiainantsika ny fahagagana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.